Kini Taiwan Education Center Indonesia hadir dengan podcast untuk membagikan informasi seputar studi dan beasiswa di Taiwan bersama narasumber terpercaya. Nantikan informasi terkini dari kami melalui Instagram @TITOTIEC Indonesia atau di studi.taiwan.blogspot.com. Stay update and bye!
Halo, selamat datang di TIC Podcast episode 7. Saya Tirta Amerta dari TIC Regional Jakarta yang memimpin sharing session di podcast kali ini. TIC Podcast didukung oleh Taiwan Economic and Trade Office atau TETO di Jakarta dan Kementerian Pendidikan Taiwan. Nah, teman-teman, podcast kali ini mengusung tema Postdoctoral Fellowship di Taiwan, meraih peluang karir dan riset setelah PhD. Nah, selain kesempatan beasiswa studi lanjut yang sangat banyak, teman-teman juga bisa menemukan peluang postdoctoral fellowship di Taiwan setelah menyelesaikan jenjang S3. Peluang ini terbuka ya, baik bagi lulusan Taiwan dan yang bukan lulusan Taiwan. Apalagi kalau teman-teman sekalian adalah seorang tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi, biasanya kesempatan menjadi postdoc di luar negeri ini tentunya sangat menarik ya, untuk menambah pengalaman riset yang bertaraf internasional. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia riset, baik itu di bidang natural science atau social science, meskipun masih sedang merencanakan S2, semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menata rencana akademik, karir, dan riset di Taiwan sejak dini. Karena selain benefit secara finansial, peluang postdoctoral akan memberikan relasi yang luas dengan para peneliti kelas dunia, meningkatkan publikasi dengan impact factor tinggi, dan masih banyak lagi nanti kita akan bahas. Nah, segera informasi nih teman-teman. Topik mengenai peluang postdoctoral fellowship di Taiwan itu sudah cukup banyak di request terutama oleh teman-teman dosen di Indonesia. Jadi senang sekali rasanya melalui podcast ini akhirnya TIC berkesempatan mengupas detail-detail gimana sih caranya mendapatkan kesempatan menjadi seorang postdoctoral fellow di Taiwan khususnya dengan narasumber kali ini yang merupakan tentunya seorang postdoctoral fellow sekaligus alumni doctoral program di departemen yang sama, yaitu Department of Material Science and Engineering di National Taiwan University of Science and Technology atau NTUST. Nah, sudah hadir nih bersama kita kali ini Bapak Noto Susanto Gultom, atau akrabnya juga bisa dipanggil Bang Noto nih teman-teman. Halo Bang Noto, terima kasih sudah bergabung bersama TIC.
Halo Tir, apa kabar?
Ya, baik-baik. Ya, semoga Bang Noto juga di Taiwan sana sehat-sehat selalu. Ya, kita bisa langsung saja ya masuk ke topiknya ya, Bang. Nah, sebagai intro nih, mungkin ada teman-teman pendengar yang masih awam tentang apa sih postdoctoral. Nah, sebagai postdoctoral fellow nih, Bang. Menurut Bang Noto, apa yang dimaksud dengan postdoctoral fellowship dan postdoctoral fellow?
Ya, jadi sebenarnya kalau postdoctoral fellowship ini sama itu dengan postdoctoral researcher. Jadi postdoctoral itu namanya juga post, artinya kan setelah doktoral. Jadi ini postdoctoral itu adalah sebuah pekerjaan ya, pekerjaan profesional dengan tugas pokok menjalankan riset atau penelitian. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ini setelah kita menyelesaikan program S3 atau program doktor. Jadi kalau masih dia memiliki gelar master, itu namanya bukan postdoctoral. Dan pekerjaan ini bersifat sementara, mungkin hanya beberapa tahun, 1 atau sampai ya bisa dikatakan 3 tahun lah. Dan ini merupakan suatu start awal sebelum masuk ke jenjang karir yang sifatnya menetap, misalnya seperti asisten profesor, baru nanti naik associate, sampai dia full profesor. Nah, perbedaan yang lain dengan program doktoral, ini tidak mendapatkan gelar. Jadi ini juga perlu dipahami ya. Jadi postdoctoral ini nanti tidak ada ijazah yang diperoleh. Ini sekali lagi hanya adalah sebuah pekerjaan profesional yang bersifat sementara. Kira-kira seperti itu, Tir.
Oke, oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman, bedanya postdoctoral fellowship dan sama saja ya postdoctoral fellowship dan postdoctoral researcher. Jadi kalau di sini teman-teman, postdoctoral fellow itu juga biasa disingkat sebagai postdoc. Betul ya Bang Nato?
Iya, benar sekali. Biar lebih simpel.
Iya. Nah, apa sih yang membuat Bang Noto tertarik untuk akhirnya mengambil kesempatan menjadi postdoc di Taiwan?
Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali.
Okay.
Jadi, iya, setelah kemarin, kalau di case saya sendiri itu sebenarnya, sebelum saya menyelesaikan program S3-nya, itu sudah ditawari sama profesor. Karena kebetulan kami ada project gitu, project dari MOST, dan project ini ada posisi satu postdoctoral di project ini. Jadi setelah selesai S3-nya, jadi langsung lanjut ke program postdoctoral ini. Nah, itu salah satu karena ada peluang gitu kan. Dan yang lainnya ini merupakan kesempatan yang baik menurut saya. Karena di program postdoc ini kita di training untuk menjadi seorang peneliti. Walaupun dalam program doktor memang sebenarnya kita udah belajar, tapi di program postdoctoral ini kita lebih di training lagi gimana menjadi seorang researcher, yang dimana nanti kalau saya sendiri kan target kedepannya mau jadi dosen di Indonesia gitu kan. Jadi penting sekali untuk memiliki pengalaman sebagai postdoctoral. Dan kalau dilihat dari jenjang karirnya, misalnya kita ini S1, S2, S3, sebelum jadi dosen itu sebenarnya disinilah posisi postdoctoral itu. Dan kalau di Indonesia sendiri mungkin tidak banyak ya. Ada, saya tahu ada di Indonesia program postdoctoral, tapi mungkin dari segi kuotanya tidak banyak. Itu mungkin alasan yang kedua. Terus yang ketiga, ya dari segi pendapatan, dari segi gaji juga. Ini kalau menurut saya masih oke lah. Artinya kalau mungkin secara jujur ya, dibandingkan dengan di Indonesia, gaji dosen di Indonesia, gaji postdoc di sini itu masih lebih baik gitu. Nah, jadi ya hitung-hitung bisa untuk ngumpulin modal gitu, Tir.
Modal apa nih, Bang?
Ya, menurutmu? Modal membangun rumah tangga.
Menarik sekali. Nah, ini sebelum lebih dalam lagi, nanti kita bakal bahas nih tentang gaji, salary. Ini poin menarik, tapi nanti. Jadi stay tune ya, teman-teman. Nah, sebelum lebih dalam lagi mengenal kesempatan postdoctoral di Taiwan, bisa dong tolong Bang Noto jelaskan secara singkat aja dulu, seperti apa sih garis besar penelitiannya Bang Noto saat PhD dan saat sudah jadi postdoc? Bedakah atau sama aja? Atau bagaimana?
Oke. Okay. Jadi saya itu background-nya dari jurusan material science ya. Kemudian topik risetnya sendiri itu tentang fotokatalis. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik, bisa nanti dihubungi saya. Nah, sedikit kalau flashback ke masa lalu, waktu masih dalam program studi S3, kalau saya sendiri memang fokus untuk mengerjakan proyek saya sendiri, misalnya penelitian sendiri, terus nulis paper sendiri, gitu. Jadi di sini kita memang betul-betul fokus, sehingga dengan fokus dan kerja keras ini dan berkat kerjasama yang baik, yang solid dengan profesor, dengan lab mates, kita berhasil mempublikasikan hasil penelitian kita di beberapa jurnal yang top lah, semua yang Q1 dan terindeks sama SCI.
Wow.
Kalau SCI itu beda dengan Scopus. Biasanya kalau SCI itu lebih tinggi standarnya daripada Scopus.
Betul.
Jadi selama program S3 kemarin itu kita bisa publish sekitar 15 paper. Ya, jadi memang ya itulah Di sini yang saya mau tekankan itu memang harus ada kerja keras, fokus, dan kolaborasi. Kan tadi saya bilang antara profesor, kita, dengan teman-teman di lab itu harus saling kerjasama untuk mendapatkan hasil yang bagus, saling membantu. Jadi apalagi sekarang itu zamannya harus kolaborasi gitu. Kalau kita yang mengerjakan sendiri kan capek, habis tenaga, kemudian pikiran, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau kita kerja tim itu hasilnya bakalan lebih bagus, lebih banyak, dan akan lebih memuaskan. Nah itulah kira-kira yang saya kerjakan dulu saat program S3. Nah untuk sekarang ini tidak jauh berbeda kalau yang di case saya sendiri ya. Nah tapi ada tambahan, kalau tadi tetap melanjutkan riset dan sekarang itu lebih fokus untuk membimbing student. Jadi kita ada di lab itu anak-anak master, anak PhD juga. Jadi setelah ikut program postdoc ini, profesor memberikan tugas tambahan kepada saya. Jadi saya sendiri yang membimbing anak-anak master. Sejauh ini sudah ada 3 orang yang tamat. Nanti itu tetap memang profesor juga tetap terlibat kan dalam pengerjaan proyek mereka. Tapi jadi saya sendiri yang langsung menjadi menjembatani lah terhadap profesor. Jadi di sini juga terbantu. Profesor itu mengurangi pekerjaannya, saya juga di training. Makanya tadi saya bilang kan alasannya itu untuk mentraining sebagai researcher. Karena nanti kita ke depannya jadi dosen, kita kan juga harus membimbing student kan bagaimana melakukan riset yang baik dan benar. Nah, itu sih yang paling terasa tambahannya, dan itu juga baik gitu. Karena nanti hasil dari penelitian anak-anak master ini saya tuliskan lagi jadi paper. Nah sekarang itu lagi on progress. Jadi kita tugas melakukan eksperimennya jadi berkurang karena kita sudah dibantu dengan ada anak-anak master ini sama anak-anak PhD. Dan disinilah gunanya kolaborasi itu sendiri. Kita jadi berkurang kerjaannya, bukan berkurang dalam artian tidak bekerja ya, tetap kita jadi lebih ke job desk-nya sebenarnya, lebih seperti diversifikasi seperti itu ya.
Oke. Boleh tahu nggak Bang, mahasiswa master dan PhD yang Bang Noto bimbing ini mahasiswa internasional kah gitu? Kalau iya dari negara mana, atau juga mahasiswa lokal yang Bang Noto bimbing?
Kalau di sini, dan kebetulan kalau profesor kami itu, dia rata-rata menerima anak S3 untuk internasional. Tapi kalau yang untuk lokal, biasanya hampir semua itu anak-anak master. Jadi yang saya bimbing itu juga anak anak lokal, anak internasional juga. Ada sekarang, ada yang dari India, dari Indonesia juga ada.
Oke, menarik. Jadi kita sekarang sudah punya gambaran tentang bagaimana sih profesi postdoc ini. Nah, sekarang bisa tolong jelaskan Bang Noto tentang teknis mendaftar menjadi postdoc. Nah, dari jenis postdoctoral program yang Bang Noto ambil, mungkin bisa tolong jelaskan cara mendaftarnya, sumber pendanaan untuk salary dan risetnya gitu. Terus itu juga tolong jelaskan mengenai timeline atau kapan sebaiknya mendaftar postdoctoral program.
Oke, jadi saya mulai dulu dari yang case saya ya. Jadi kalau saya sendiri itu sumber pendanaannya itu dari MOST. MOST itu Minister of Science and Technology of Taiwan. Jadi itu seperti Kementerian Riset Teknologi di Indonesia lah. Dan semua gaji saya itu berasal dibayarin sama mereka. Karena tadi kan udah saya bilang di awal dapat project dari MOST. Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri, itu sebenarnya profesor yang daftarin. Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti dokumen apa saja yang dibutuhkan, itu nanti saya akan jelasin di beberapa menit kemudian. Nah, kemudian untuk timeline-nya, Ini sebenarnya ada dua periode, hampir sama dengan untuk program yang studi ya, seperti fall sama spring. Jadi kalau periode saya sendiri itu 1 Agustus sampai 31 Juli. Nah, itu periodenya. Tapi kita sudah harus mendaftar sebelum periode ini. Kalau yang saya kemarin itu daftarnya di sekitar bulan April, Mei. Di situ daftarnya. Nanti pengumuman hasilnya itu di sekitar bulan Juni. Nanti start kerjanya 1 Agustus. Nah, itu kalau yang periode fall. Kemudian satu lagi periodenya itu di sekitar Februari 1 Februari sampai dengan Januari akhir. Kalau itu pendaftarannya biasanya di sekitar bulan Oktober, November. Pengumumannya mungkin nanti di Desember. Nah, itu kalau yang dari program MOST. Nah, kemudian ada program yang lain. Skemanya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tadi MOST kan. Terus yang kedua ini skemanya dari kampus. Kalau yang dari kampus ini, dia hampir sama sebenarnya dengan MOST. Bedanya, kalau dari MOST, semua dananya dari mereka kan. Kalau yang dari kampus ini, dia sharing. Sharing antara universitas atau kampus dengan PI. PI itu principal investigator atau profesor kita gitulah. Jadi pembayaran gajinya nanti 75% dari kampus, 25% dari profesor. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang skema yang ketiga itu dari Akademia Sinica. Akademia Sinica itu hampir sama dengan LIPI kalau di Indonesia. Itu lembaga atau research institute yang paling besar kalau di Taiwan. Jadi mereka juga ada dana sendiri yang bisa dikelola untuk meng-hire postdoctoral. Nah, jadi periodenya ini juga sebenarnya hampir sama, tidak jauh beda. Tapi kalau yang dari kampus dan dari Akademia Sinica itu waktunya bisa lebih fleksibel. Kita bisa tanya dulu nanti sama itunya, sama profesor kita gitu.
Oke, Bang. Boleh tanya yang tentang MOST, Bang. Jadi kalau seperti Bang Noto bilang tadi, saya nangkapnya kalau MOST itu dibuka pendaftarannya untuk yang postdoctoral ya, ini konteksnya. Itu di semester fall dan spring. Berarti kayak setahun dua kali gitu ya, Bang?
Benar-benar.
Oke. Tapi untuk pendaftarannya ini apa ya? Tidak semua orang tahu ya gitu. Jadi hanya misal kalau misalnya sekolah itu kan benar-benar diumumkan secara luas gitu. Kalau misalnya pendaftaran sekolah gitu. Tapi kalau untuk pendaftaran postdoktoral ini itu seperti sifatnya hanya dosen-dosen lokal saja gitu yang tahu seperti itu. Jadi memang ada timeline khusus yang diberikan oleh dosen dari MOST agar dosen-dosen ini atau profesor-profesor ini mendaftarkan seseorang ya calon postdoc gitu di postdoctoral programnya seperti itu. Apa betul kayak gitu, Bang?
Iya, benar sekali, Ter. Jadi itu sebenarnya profesor yang pengen atau lagi butuh pekerja nih di labnya kan untuk membantu dia dalam penelitian. Jadi dia yang akan mengumumkan siapa atau mau berapa orang yang dia butuhkan postdoctoral di labnya. Dan itu biasanya tergantung sama kalau yang dari kampus ya. Itu nanti ada juga meeting dari kampus. Nanti profesor yang seperti ada meeting semua profesor kan, memutuskan apakah calon ini atau profesor ini diberi jatah postdoctoral. Karena kan berkaitan dengan fundingnya universitas gitu. Jadi sama juga dengan yang kalau dari MOST, tergantung budgetnya MOST. Kalau MOST-nya masih ada budget dan dilihat kandidatnya okay, qualified, mereka akan danai seperti itu. Mungkin bisa dibilang untuk timeline-nya itu tergantung sama profesornya, karena profesor yang daftarin, bukan kita yang daftar langsung ke MOST-nya atau ke kampus. Jadi ini semua melalui profesor, karena kan profesor yang butuh postdoctoral untuk kerja di lab-nya gitu.
Oke, jadi penting sekali untuk kita menghubungi profesor yang kita minati untuk kita bergabung di grupnya, seperti itu. Kita cari kesempatan atau peluang postdoctoral di grupnya, lalu ya tinggal profesor yang mendaftar gitu ya intinya.
Ya, seperti itu, Ter.
Ya, oh kalau yang ketiga tadi, yang skema yang ketiga, yang Academia Sinica, berarti hanya profesor atau dosen yang berafiliasi Academia Sinica saja ya, yang bisa ikut di program ini atau mendaftarkan kita di postdoctoral program di Academia Sinica?
Ya, jadi kan sama, di Sinica itu juga ada kepala labnya seperti itu. Namanya itu PI-nya, Principal Investigator, kan. Dia itu berhak untuk, biasanya sih dikasih jatah, seperti itu. Karena kan mereka, Academia Sinica itu lumayan banyak funding-nya. Jadi, profesor itu dikasih jatah untuk meng-hire itu, postdoctoral. Nanti, dia akan umumkan di website Academia Sinica-nya. Nah, kita bisa cek nanti di website Academia Sinica itu di mana nih yang lagi ada lowongan itu, lowongan postdoc.
Maksudnya di lab mana yang sedang ada butuh lowongan postdoc, gitu ya Bang?
Iya, iya benar.
Oke. Ini berarti terjawab ini. Sebetulnya pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih kita mencari tahu informasi peluang-peluang postdoctoral di Taiwan? Berarti yang pertama dari MOST, lalu yang kedua dari kampus-kampus tertentu, yang ketiga dari Academia Sinica. Seperti itu. Atau Bang Noto mungkin mau menambahkan lagi atau mungkin memperjelas?
Iya, jadi saya tekankan sedikit lagi ya. Jadi informasinya ini bisa kita cek yang pertama itu seperti tadi Tirta bilang dari website MOST. Nanti profesornya akan minta ke admin MOST itu untuk publish ini ada lowongan untuk posisi postdoctoral. Nanti kita bisa cek di sana. Terus sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelasin kan, yang untuk Academia Sinica. Tapi yang paling penting itu sebenarnya, karena bisa aja misalnya profesornya gak ada waktu untuk itu kan, untuk menyebarkan informasi ini. Ada baiknya kita sendiri yang langsung mencari informasinya langsung ke profesornya. Jadi kita bisa kirim email ke profesornya itu. Pertama kan kita bisa cek listnya di departemen ini atau di kampus ini. Dia topik risetnya tentang apa. Kalau kita tertarik, kita bisa langsung email ke profesornya, tanyain ada nggak posisi postdoctoral. Dan tidak masalah, kita misalnya ngirim ke beberapa profesor. Mana tahu nanti kan dari situ mereka akan buka. Bisa aja dia sebelumnya mungkin karena tidak ada waktu, oh ini ada calon pekerja yang baik untuk di lab kan. Dia nanti akan usulkan ke kampus atau dia bisa mengajukan funding ke MOST gitu. Itu sih yang paling penting, kita bisa langsung email ke profesor yang ada di kampus atau di departemen tertentu.
Oke. Gitu, Tir. Ya, ya cukup jelas sekali. Berarti intinya di cari informasi peluang postdoctoral itu di web MOST atau mencari peluang di profesor yang bidang risetnya kita minati atau di website Academia Sinica. Nah, untuk tambahan informasi saja teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya MOFA Fellowship. Nah, jadi MOFA Fellowship ini diadakan oleh Ministry of Foreign Affairs-nya Taiwan. Nah, besok topik yang ditawarkan itu hanya yang berhubungan dengan Republic of China atau Taiwan. Lalu ada juga cross-strait relation, juga riset topik yang related dengan mainland China di Asia Pasifik, dan sinology. Jadi kalau MOFA Fellowship itu lebih ke program postdoktoral yang terkait bidang-bidang yang sudah saya sebutkan itu saja. Nah, menariknya teman-teman, salary untuk MOFA Fellowship ini itu kisaran 50.000 hingga 60.000 NTD. Itu kalau misalnya dipakai kurs rupiah yang sekarang itu sekitar 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Wah, ini tentu kesempatan yang bagus sekali untuk teman-teman di bidang yang sudah saya sebutkan tadi untuk mendaftar MOFA Fellowship. Nah, untuk pendaftarannya itu dibuka bulan Mei hingga Juni setiap tahunnya. Dan nanti teman-teman yang berhasil diterima di MOFA Fellowship ini akan memulai risetnya di Taiwan paling cepat itu Januari di tahun yang selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detail tentang MOFA Fellowship, silahkan teman-teman mengunjungi website taiwanfellowship.ncl.edu.tw. Ya, jadi sekali lagi taiwanfellowship.ncl.edu.tw. Ya, itu hanya sekilas informasi untuk MOFA Fellowship. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang itu. Oke, balik lagi ke Bang Noto. Melanjutkan pertanyaan yang tadi-tadi. Apa sih persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai postdoc di Taiwan? Ini secara teknis dokumen dan sebagainya, begitu-begitu ya Bang?
Nah, jadi persyaratannya itu yang pertama, pastinya ijazah S3 ya. Ijazah S3, bukan ijazah S2. Hanya ijazah terakhir aja, S3. Ya. Nah, yang kedua itu transkrip nilai. Yang ketiga itu list publikasi. Jadi nanti kita buat daftar publikasi ilmiah kita. Kemudian yang keempat itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya dibutuhkan 2 atau 3. Jadi kalau di Taiwan sendiri secara umum ya, hampir itu mereka meminta rekomendasi diwajibkan dari pembimbing kita waktu program S3, advisor kita dulu waktu program PhD gitu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pastinya kita harus melampirkan CV, kemudian pasport juga. Dan yang terakhir ini tentang riset proposal. Ini tergantung. Ada juga profesor yang minta dibuat rencana risetnya, ada juga yang tidak. Ini tergantung sama profesornya. Jadi yang 6 tadi itulah yang wajib, yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mendaftar posisi postdoc. Dan sekali lagi, yang mendaftarkan itu adalah profesor kita, bukan kita yang mendaftar ke MOST atau ke kampus atau ke akademia sindikannya, seperti itu.
Oke, jadi kalau untuk jumlah publikasi yang dipersyaratkan itu juga bisa dibilang tergantung masing-masing profesor ya, mensyaratkannya yang bagaimana gitu, harus publikasi misalnya. Mungkin ini juga pertanyaan yang sering disampaikan oleh teman-teman dosen di sini. Oh, saya harus punya publikasi Q1 berapa nih untuk jadi postdoc di Taiwan gitu, atau punya Q2 berapa, seperti itu. Bisa jadi itu terserah masing-masing profesor ya gitu, tentang standar mereka untuk menentukan siapa yang berhak jadi posisi postdoc itu dengan jumlah publikasi tertentu, itu terserah si profesornya ya.
Ya, benar. Jadi semua itu tergantung sama profesornya. Bisa aja dia nggak terlalu peduli dengan publikasi. Dia mungkin setelah melalui proses wawancara, dia bisa aja, wah, ini kayaknya cocok ini dengan bidang saya gitu kan. Jadi dia nggak, tapi itu akan menjadi salah satu benefit kalau kita misalnya memiliki publikasi yang oke, yang misalnya ada beberapa publikasi yang sudah publish di jurnal internasional, apalagi kalau misalnya udah terindeks sama SCI. Jadi kalau di Taiwan itu sendiri, mereka tidak pakai Scopus TIR, mereka pakai SCI yang dari Web of Science. Kalau Scopus itu kan yang dari itu Elsevier.
Betul, ya.
Jadi lebih tinggi standarnya, dan itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kita kalau memiliki track record publikasi yang baik. Tapi itu tidak menjadi jaminan gitu. Tergantung lagi sama profesornya, karena dia adalah raja yang akan menentukan segalanya.
Oke. Ya, bisa dibilang ini postdoc kan juga merupakan asisten profesor. Kita bekerja di bawah kepemimpinan profesor nih. Beliau adalah raja. Apa saja sih tanggung jawab seorang postdoc kepada profesor, Bang? Untuk secara umum yang Bang Noto ketahui, atau juga bisa relate ke case-nya Bang Noto sendiri. Ini ya. Khususnya di Taiwan ya, Bang.
Nah, kalau di sini itu di Taiwan, kan tadi sudah saya bilang semuanya itu tergantung sama profesor ya kan, dia adalah raja. Nah, tapi kalau secara umum di case saya sendiri dan juga beberapa kawan yang sama posisinya sebagai postdoktoral, yang paling penting itu sebenarnya adalah mengerjakan penelitian. Karena kan kita di hire untuk mengerjakan proyeknya dia. Dia ada dapat proyek ini kan, misalnya dari MUST atau dari kampus atau dari industri. Nah, kita di hire untuk mengerjakan itu. Terus yang selanjutnya pasti kalau di case saya sendiri seperti yang tadi saya bilang di awal, itu membimbing student, terus itu pastinya menulis paper gitu kan supaya bisa publish. Dan yang selanjutnya itu untuk apa juga, bantu profesor manage lab, misalnya seperti alat-alat untuk memastikan dia student itu benar makainya, dan tentang itu juga kerapian dan kebersihan lab itu juga salah satu dari tanggung jawab sebagai postdoc kalau yang di case saya sendiri ya.
Kalau untuk mengajar di kelas gitu, Bang, Bang Noto juga dapat tanggung jawab seperti itu kah?
Kalau untuk mengajar tidak ada tanggung jawab untuk mengajar. Tapi kemarin itu kita ada pernah, karena ada kawan kan, seperti kasih itu loh, kuliah tamu gitu. Tapi itu bukan kewajiban.
Oke. Sebelum kita tanya tentang target penelitian atau jurnal atau paten dan sebagainya, nah, mau tanya nih, berapa lama sih durasi kontrak posisi postdoc dan faktor apa saja yang dipertimbangkan untuk nantinya mengevaluasi perpanjangan kontrak posisi postdoc? Mungkin juga terkait jumlah publikasi dalam setahun atau juga bagaimana sih jika postdoc tersebut tidak bisa memenuhi target tersebut misalnya.
Nah, kalau masalah kontrak di sini, itu biasanya kita setahun. Kontraknya setahun dulu, baru nanti, atau ada juga yang 2 tahun, langsung 2 tahun, tapi ada namanya nanti evaluasi, renewal. Jadi setelah berakhir sebelum 1 tahun, udah di akhir-akhir ini, akan dievaluasi sama profesornya. Dan itu balik lagi, karena dia adalah raja, dia yang akan menentukan semuanya, terserah dia mau kita lanjut atau tidak. Bisa aja misalnya ditargetkan sekian X paper gitu kan, tapi nggak tercapai, kan tentunya ada mungkin kendala, misalnya seperti alat-alat yang rusak atau hal yang lain gitu. Yang memiliki hak semuanya tergantung sama dia lagi. Kita hanya bisa itu menyerahkan sama dia. Dia yang akan menentukan semuanya. Walaupun misalnya target kita nggak tercapai, itu ya bisa aja dia nanti melanjutkan. Atau kita tercapai nih targetnya, tapi karena dia mungkin tidak ada lagi dana, jadi kita tidak diperpanjang gitu, kontraknya tidak dilanjutkan. Ya, semuanya tergantung sama PI kita.
Oke. Nah, kalau misalnya dari case-nya Bang Noto sendiri, ada target mungkin target penelitian atau jurnal atau paten yang ditentukan oleh profesornya Bang Noto?
Kalau di saya sendiri tidak ada. Tidak ada dia bilang ini harus jumlah publikasinya setahun segini. Tapi saya sendiri bikin target. Saya sendiri bikin target ya 3 atau 4 paper lah per tahun.
Tercapai, Bang?
Kalau sejauh ini sih sudah tercapai.
Wah, oh, boleh tahu nggak Bang Noto itu sudah jadi postdoc itu sudah berapa tahun di sana?
Baru setahun. Ini lanjut tahun kedua. Baru di, kan ini tanggal 15 kan, untuk posisi tahun kedua ini baru lanjut dari tanggal 1 kemarin.
1 Agustus.
1 Agustus, benar.
Berarti tahun kemarin Bang Noto berhasil selama postdoc ya, selama di rentang jadi postdoc ini berarti berhasil mendapatkan jurnal yang sudah publikasi, yang sudah dipublish ya tentunya, itu 4 jurnal.
5 jurnal sebenarnya, tapi karena ada kolaborasi kan, jadi bisa tercapai. Penting sekali kolaborasi.
Ini nih akhirnya sampai di pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak umat gitu. Berapa sih standar atau range gaji postdoc di Taiwan yang Bang Noto tahu?
Oke, baik. Kalau di Taiwan itu beda-beda ya, tergantung dari sumber pendanaannya. Tadi kan di awal tadi kita udah bicarain ada 3 kan, ada dari MOST, ada dari kampus, sama yang dari Akademia Sinica. Tapi kalau kita buat range-nya itu sekitar 50 sampai 65 ribu NTD. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 25 juta sampai sekitar 30 juta lah per bulan. Dan itu jumlahnya bisa berbeda-beda. Tapi nggak jauh lah bedanya. Misalnya kalau yang dari MOST dengan yang dari kampus, paling kisaran bedanya 2 sampai 5 ribu atau sekitar 1 juta sampai 2,5 juta gitu. Nah, kemudian namanya juga dapat pendapatan kan, pasti ada kena pajak di mana-mana, di setiap negara kan pasti kena. Kalau di Taiwan sendiri mereka memiliki peraturan di 180 hari pertama itu kita bebas pajak. Jadi artinya selama 6 bulan pertama kita bekerja itu tidak dikenai pajak. Walaupun setiap bulannya kita langsung otomatis dipotong pajaknya. Jadi nanti kita dikasih kesempatan untuk melakukan seperti reimburse ke kantor pajak. Setelah 6 bulan bekerja, nanti semuanya itu akan dibalikkan. Setelah lewat 180 hari itu, akan dikenakan pajak sekitar 5% per bulan.
Oh ya Bang, kalau untuk pendanaan ini kita bicara tentang beasiswa S2 atau S3 ya. Kalau pendanaan beasiswa di Taiwan umumnya kan setiap 1 atau 2 bulan pertama di awal semester itu kan biaya beasiswanya akan dipostpone gitu, akan ditunda dan akan keluar di bulan ketiga. Kalau misalnya postdoc tidak ada skema pembayaran gaji seperti itu kan, jadi rutin setiap setiap bulan ya kita dapat gaji seperti itu.
Iya, kalau posisi postdoc ini tidak ada itunya penundaan. Jadi setiap bulan sekitar tanggal 15 nanti dia sudah masuk ke rekening kita. Dan kalau di sini ada juga seperti Dindo gaji 13 gitu, kayak bonus gitu loh. Ya, jadi bonusnya 1,5 kali dari gaji.
Itu biasanya di bulan apa, Bang?
Oh, biasanya itu di bulan Februari sebelum Chinese New Year.
Oh iya iya iya. Ya. Jadi kayak lebarannya orang Taiwan itu waktu Chinese New Year, teman-teman. Makanya gaji 13-nya di situ. Ya THR ya gitu. Betul betul betul. Oke, sudah terjawab nih. Berarti memang kira-kira sama ya dengan range-nya yang MOFA Fellowship itu sekitar 25 hingga 30 jutaan rupiah seperti itu ya. Wah, ini pasti banyak sekali pendengar yang makin tertarik untuk merencanakan postdoctoral program di Taiwan.
Ya, not bad lah. Oke lah, masih kan.
Oke lah. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman dosen nih, Bang Noto. Nah, jika ada seorang dosen Indonesia ingin menjadi postdoc di suatu universitas atau lembaga penelitian di Taiwan, apakah memungkinkan jika afiliasi dosen tersebut saat publish jurnal ya, jurnal atau paten, nah, apakah memungkinkan jika afiliasi dosen tersebut memakai afiliasi universitas yang ada di Indonesia?
Jawabannya sangat mungkin, tapi tergantung lagi sama profesor kita. Dan kalau menurut saya sendiri dan beberapa kawan juga, itu dikasih memasukkan afiliasi kita yang di Indonesia, tapi bukan sebagai afiliasi yang pertama. Karena bagi saya itu sangat logika. Kita kan di sini mengerjakan proyek profesor yang didanai dari Taiwan sendiri. Jadi kan nggak mungkin kita yang dari Indonesia sebagai institusi yang pertama. Nanti tekniknya itu bisa dua. Nanti kalau di paper itu biasanya kita bebas ada mau dua atau tiga afiliasi. Tapi afiliasi yang pertama itu tentunya afiliasi Taiwan, pangkalan Taiwan nanti yang afiliasi pertama. Jadi kita nanti bisa dikasih afiliasi kedua atau ketiga. Jadi maksudnya gini, Tir, satu orang itu bisa memiliki beberapa afiliasi, tapi tetap afiliasi pertamanya adalah institusi yang di Taiwan gitu.
Oke. Cukup menjawab ya untuk teman-teman yang sudah request jawaban pertanyaan ini dari lama gitu. Akhirnya terjawab di sini. Nah, mungkin nih dari Bang, menurut Bang Noto, hal-hal apa saja sih yang mungkin harus kita tahu sebelum mendaftar atau mengambil posisi postdoc di Taiwan gitu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi belum menjawab pertanyaan inilah gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui sebelum mengambil posisi postdoc di Taiwan.
Oh, kalau menurut saya yang pertama gini ya, perlu ditekankan bahwa pekerjaan postdoktoral ini itu adalah pekerjaan tanpa gelar. Jadi jangan nanti berharap ada kayak ijazah gitu setelah selesai programnya. Itu tidak ada. Itu juga perlu diketahui. Nanti biar tidak salah paham kan. Yang kedua, itu pastikan kita dengan profesor itu memiliki pemahaman yang sama. Misalnya dalam hal target publikasi atau target paten, kedua masalah hal-hal apa saja nantinya yang akan dikerjakan. Nanti kan kalau misalnya setelah berjalan pekerjaannya ternyata ada yang salah paham, itu bisa hubungannya tidak baik. Jadi ada baiknya dari awal kita sudah memiliki kesamaan pemahaman, kesamaan visi dan misi dengan profesor. Bila nanti sewaktu terjadi programnya tidak ada konflik. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah pekerjaan profesional, makanya nanti visanya adalah visa pekerja. Harus diurus visa pekerja, bukan visa student atau yang untuk apa namanya? Satu lagi kayak traveling itu. Itu juga perlu dipahami.
Oke. Oh iya, hak-hak seorang pekerja itu salah satunya adalah hak cuti. Kalau Bang Noto sendiri dapat hak cuti kah dari pekerjaan posisi postdoc ini?
Iya, pastinya. Kita di sini cuma dikasih 7 hari ya. 7 hari dalam setahun untuk cuti yang resmi. Kalau misalnya ada hal-hal yang sangat penting, kita bisa langsung komunikasi dengan profesor kita sendiri. Misalnya untuk minta tambahan seperti itu. Tergantung komunikasi kita dengan profesor.
Apakah itu juga berarti akan berpengaruh ke salary kita gitu? Oh, ini sudah melebihi 7 hari nih gitu. Jadi harus dipotong salary seperti itu. Mungkin ada, Bang?
Ada. Kalau secara legalnya ya. Tapi ya kalau misalnya kita di sini, kita izin sama profesor langsung secara apa ya, langsung ke profesor, tidak melalui itu loh, mengajukan surat cuti ke universitas.
Mungkin, iya.
Iya. Kalau kita mengajukan ke cuti ke universitas dan ternyata lebih dari 7 hari, itu nanti akan dikenai pemotongan gaji.
Oke, oke, itu perlu diperhatikan ya teman-teman.
Iya, perlu diperhatikan.
Jadi, setahun hak cutinya itu 7 hari. Itu 7 hari kerja ya ini maksudnya.
Iya, 7 hari kerja pastinya.
Oh, oke. Oke. Nah, ini sampai di beberapa pertanyaan terakhir teman-teman. Nah, menurut Bang Noto, sekali lagi, ini benefit apa saja sih yang didapat dari mengambil kesempatan postdoctoral, khususnya di Taiwan? Mungkin ada benefit-benefit lain yang bisa Bang Noto sampaikan selain yang sudah tadi-tadi Bang Noto sampaikan?
Oh, yang pasti yang pertama itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang, kan? Itu banyak sekali pengalaman yang kita dapat setelah melewati proses postdoktoral ini. Misalnya, bagaimana deal dengan student supaya mereka tetap mengerjakan proyek mereka dan dapat hasil yang bagus, tapi di saat yang bersamaan, kita tidak terlalu mempush, sehingga merasa hubungannya terlalu tidak enak push. Nanti dengan kita. Ya, terlalu dipush, seperti itu. Itu juga salah satu yang paling penting. Gimana supaya kita bisa mengontrol mereka dengan cara yang tepat, karena kan setiap orang itu beda-beda, jadi kita harus menyesuaikan cara untuk mengajari mereka, karena setiap orang pastinya memiliki karakter yang berbeda. Kemudian dengan posisi postdoktoral ini kan kita ada kesempatan untuk conference atau workshop, dari situ kita nanti bisa memiliki koneksi, network. Kemudian ini bagi saya sendiri sangat bagus kita. Jadi kalau posisinya kan S1, S2, S3, sebelum jadi dosen itu ada satu lagi, yaitu ini postdoktoral. Baru nanti ini penting untuk karir kedepannya. Kalau misalnya seperti di Taiwan itu sendiri, sebelum menjadi asisten profesor yang menjadi level yang pertama jadi dosen di Taiwan itu mereka ada persyaratannya harus sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Bisa di industri atau sebagai postdoktoral. Jadi di Taiwan itu semua tidak ada yang langsung jadi rata-rata ya, hampir sebagian besar itu sudah melewati program postdoktoral minimal 2 tahun rata-rata. Dan ada juga yang sudah kerja di industri beberapa tahun baru mereka bisa join ke program asisten profesor, seperti itu. Jadi kalau bagi saya sendiri itu penting untuk karir yang kedepannya. Dan itu misalnya kita melakukan postdoktoral ini kan itu akan membuat suatu track record. Beda dengan kalau misalnya saya kerja di industri. Kalau saya kerja di industri, semua yang saya kerjakan itu kan bagi industri. Tapi kalau saya kerja di postdoktoral ini, mempublikasi, itu kan akan terekam. Ada nanti tahun ini publish di sini gitu. Jadi itu nanti akan menjadi keuntungan sendiri untuk karir di masa yang akan datang. Seperti itu, Tir.
Wah, menarik sekali ya benefit-benefit yang didapatkan. Oh ya, Bang Noto, boleh tanya, Kak. Kalau dari Bang Noto sendiri, sudah ada bayangan, Kak, akan berapa lama menjadi postdoc di Taiwan gitu? Atau dari profesor, saya punya rencana kamu akan saya jadikan postdoc di rentang 4 tahun atau 5 tahun seperti itu. Itu bagaimana, Pak?
Sejauh ini kita tidak ada membicarakan hal yang seperti itu. Kita ya udah jalan aja. Dan saya sendiri pun memang ada rencana ya, karena kebetulan istriku juga kan di sini lagi S3 kan. Ya mungkin nanti kalau dia udah selesai, kami bakalan balik ke Indonesia sih. Nggak akan berlama-lama lagi di sini untuk lebih memulai karir yang menetap.
Oke deh, baik Bang Noto, semoga sukses program postdoktoralnya dan semoga semakin banyak jurnal atau paten yang akan dipublish nantinya. Amin.
Amin.
Ya. Nah, ini sebagai penghujung podcast kita, Bang, pertanyaan terakhir, adakah pesan yang ingin Bang Noto sampaikan buat pendengar-pendengar yang ingin melanjutkan studi atau bahkan setelah mendengarkan podcast kita kali ini sudah berniat untuk mendaftar postdoctoral program di Taiwan?
Ya, baik. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, saya bisa jamin kepada teman-teman, jangan ragu untuk mencoba peluang postdoktoral di Taiwan ataupun mau studi lanjut, baik itu S1, S2, atau S3. Alasannya, di sini itu fasilitas risetnya sangat lengkap dan merata. Kemudian, dana risetnya juga cukup banyak. Artinya, kita mungkin di kampus kita sendiri tidak ada fasilitas yang kita butuhkan. Tapi itu bakalan ada di kampus tetangga atau di kampus yang lain. Dan keuntungan yang berikutnya, di Taiwan itu sendiri, antara industri dengan universitas, itu gapnya tidak jauh. Itu sangat dekat sekali. Bahkan di sini ada beberapa industri yang mereka berani invest di universitas. Mereka ngasih dana project atau ngasih sumbangan untuk bangun lab. Bahkan ada juga yang membantu dengan menyumbangkan alat-alat yang dibutuhkan di lab itu sendiri. Dan di sini kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, selain kita dapat ilmunya, dapat pengalaman, kita juga mendapatkan gaji secara finansial yang menurut saya itu sangat lebih dari cukup untuk mahasiswa, sangat cukup sekali. Nah, jadi kepada teman-teman yang ingin mencoba peluang di Taiwan, semoga sukses, jangan takut, coba aja dulu kontak profesornya, mana tahu nanti dapat respon yang baik dan bisa ketemu di Taiwan.
Baik, terima kasih sekali Bang Noto untuk pesannya. Oh ya Bang Noto, ini sebetulnya baru keinget nih, maaf nih. Untuk juga supaya teman-teman lebih tertarik. Nah, tadi Bang Noto kan juga mention tentang kesempatan conference, kesempatan workshop. Apakah itu Bang Noto biaya sendiri untuk menjadi partisipan di conference atau workshop tersebut atau mendapatkan pendanaan dari profesor?
Itu tidak dari uang kita sendiri, tidak dari kantong pribadi. Itu nanti bakalan dari dana project profesor. Atau nanti kita bisa mengajukan kalau yang master atau PhD bisa mengajukan funding ke MOST untuk conference.
Kalau untuk
nanti yang MOST yang membayari.
Oke, MOST. Kalau misalnya saat Bang Noto postdoc ini, bagaimana Bang? Itu juga dapat dari dana penelitian lab juga gitu. Jadi tidak Bang Noto tidak mengeluarkan, istilahnya tidak mengeluarkan dana speser pun untuk ikut pendanaan di conference atau workshop tersebut.
Nah, iya, semuanya dari dana project. Dan kalau postdoc juga bisa berhak mengajukan sama seperti master atau PhD student kan, bisa mengajukan ke MOST juga untuk bantuan dana.
Ini semakin, kalau jujur saya sendiri itu juga termotivasi untuk mendaftar postdoctoral program di Taiwan. Baik, terima kasih banyak Bang Noto sudah bergabung bersama di podcast TIC ini. Sangat informatif sekali sharingnya. Terima kasih Bang Noto.
Sama-sama, Tir.
Oke, sampai juga akhirnya di penghujung acara kali ini yang kami berusaha share di sini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tahu tentang postdoctoral program di Taiwan. Dan untuk info lebih detailnya, teman-teman bisa sekali lagi merujuk ke website resmi Ministry of Science and Technology of Taiwan atau mencari info di profesor yang risetnya teman-teman minati, atau bisa juga merujuk ke website resmi Akademia Sinica. Nah, bagi teman-teman, selain postdoctoral fellowship, kalau misalnya ada pertanyaan tentang studi dan beasiswa di Taiwan, nah tentunya teman-teman boleh menghubungi TEC untuk berkonsultasi secara gratis, atau juga bisa mengunjungi Instagram maupun Facebook kami di TETO TEC Indonesia. Nah, Sampai juga akhirnya di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bang Noto.
Sama-sama, Tir. Sampai jumpa.
Oke, teman-teman. Bye. Semoga bermanfaat. Bye-bye.